Кепбеяр Адатлы радиосы. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021-жылдын 24-январы, эптенин баадар күнү. Эптенин жин программабызды жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Олору таадирликтер тыңдайт. Олор менен сиз мен Жоксун Анын Уруан таанышып жатырбыз. Орсетлер 6-нчы күнү урдун чар күнжөгүн ак шаарларда оппозиция саясатчысы Германияда зәһәрләнмәдән безәр калып келенне тусак эдилен ва түрмәгә басылмак коопасын отырган Алексей Навальныйны горламак үчүн демонстрация кечирәр. Протест йөрүшләр башта Хабаровск, Гүнөрте Сахалинск, Якутскай адынын 13 таны улы шәһәрдә кечирелде. Овода инфонесерінің мағылматыны өре, Москва ағалты білен ир сағат 10-ы ченлі полиция 13 шәһәрді 48-ден ұрақ адамы шол саңына бір кәмеллік яшына етмедік райеті тұтса кетті. Тұтылындарың арасында болып кетсен вақалар барды хабар мағылмат таярлиян журналистлер кем бар. Хабарларда протестлерин 2017 жылдын март айында юрдун 99 шаарына өкмөтө каршы кечирилген утташтырылган демонстрациялардан бири орсетте эң улуу демонстрация болмок эктимарлыгы агдалар. Рус медиасынын маалыматына көрө, узак күндөн орда Сибирде кечирилген жүрүшлөрө 15 миңден көбүрөөк адам катнашты. Şu aralıkta Moskvanın Pushkin meydançasında planlaştırılan demonstrasiyaların öngü sürasında hakimiyetler bir yere geleyen adamları tutmağa başladı deyip Adatlı'nın Rus kurluğunun havarçısı havar verdi. Rus polisiyasının işini gözükçülük ediyen OVD info toporunun sonku veren mağlumatına göre 30 şehirde adından 337 adam tutsak edildi. Birleşen Ştatların Senatı Din Zalıştak General Lloyd Austin'i korunmak sekretari vazifesine tasdik etti. Austin, tele prezident Joe Biden'in kabinetine senatörler tarafından tasdiklenen ikinci kandidat ve ABŞ'nın korunuş idarasına yollaşı verilenin ilkinci Afro-Amerikalı oldu deyip Amerika'nın sesi verilir. Tasdiklanmanın kongresden yürüyte ruhsatı talep ediyenliğine karamazdan Austin demokratlardan ve respublikanlardan ulu korlu galdi. Vekiller palatası ve senat Austin vavatına kadıdan çıkmak ve eğilişe gitmek için ses verdi. Düzgüne göre harbi güçlerin ön kağdaları harbi kurluktan gideninden son 7 yılda rayetlik vezifesini alıp bilmeyer. Ol 2016 yılda pensiyaya çıkıptı. Austin tasdiklanış dinlenişi gününe senatorlara Kremlin düşmançılıklı hareketleri varada duyduruş verdi. Pentagon'un tada başlığının sözlerine göre orsiyet çökkünlüğü baştan geçiriyen hem olsa bir yurdun kiber giyinişliğine ulu ziyan yetirmek mümkünçülüğü var. Moskva Austin'in aydınlarına entek hiç bir reaksiya bildirmedi. Austin 67 yaşında. Amerikan medyası tədə qorunmaq sekretarının 40 yıllık kariyerasının devamında köpçülüğün ünsünü özünə çekmedip içerki adam hükmünü tanılayanlığını aytdı. Onun kulluk yazgısı yakın günlə orada ve Günörta Aziyada Abasa qoşunlarına gödökçülük ediyen merkez serkerdeliğin başlığı, yararlı güçlerin başlığını gödipesini hem öz sınalıyar. Twitter İran'ın yokur Uruhan lideri Ali Khamenei'nin hasabını petikledi. Bu çare ABŞ'nın önkü prezidenti Donald Trump için hukuk hükmünü görülen surat çap edilenin bir neçe saat sonra görüldü. Kurulun edilen suratta Trump'a çalımdaş bir adamın golf oynayanı ve yokursundan çıyan uçarın kölügesinde kalışı görüldü. Sosyal ulgomun administrasiyasının mağlumatına göre bu surattan gelip çıkken manum almuğunu başka bir adamı avanayan hukuk hükmününe baka verildi. Sol sebepli Khamenei'nin Twitter hesabı döndürüldü. Ayetullah'ın bu hukukası geçen yıl ABŞ'nın hukuka uyuşlarının hücum neticesinde ölen İran generali Kasım Süleymani'nin öldürülmeğine reaksiya deyilip hesaplanıyor. Bir yürüyüş operasyonunun inisiyatörü ve ruhlandırıcısı Trump'ın hut özü olupdi. İran hakimiyetleri bunun için Amerikan hakimiyetlerinden ayrılacaklarını bir neçe kadar vaade veriptiler. Bundan odur zorluğu özüktüreyen ve demokratik institutları pete kaçırayan manum azmunlu beyanatlar için Twitter Trump'ın öz hesabını hem döndürüpdi. Bu çare Trump öz taraftarlarını doğduktu yali sögüşmeye hem de kongres binasını tarap yürüyüş etmeye çağırından son Kapitol binasını edilen hücum sebepli görüldü. Siz haberler dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistan dünýäde COVID-19 hasap almadyk 10 döwletiň bir diýen atlan çap edilen habar çekýär. Polisiýa ýokary klass okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Türkmenistan Merkadaryada ilkinji bolup Sputnik 5-nji sanjymyny hasap aldy we wagtsinasiýa taýýarlanyp başlady. Türkmenistan'ın Western Union hizmetleri ve daşar yurt valyutasındaki bank geçirimleri el yeterliler. Türkiye'de hemişelik yaşamağa ruhsatı olmadık Türkmenistanlılar transport kartını almak hakkını kazandılar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını hem Türkmenistan'ın dünyada COVID-19 hasap almadık 10 nöğletin Bir olma varadaki gepleşik çekker. Polisiýa ýokary klass okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Marda bazarlar gaýtadan ýapyldy. Arassaçylyk güýçlendirildi. Lewapda tapylgysyz dermanlaryň bahasy epesli ýokarylandy. Ygtyýarnamasy derman söwdügärleri rawaşlanýar. Aşgabatdan barlygçy geldi. Ýangyç dogry goýulýar. Banan ardanlady. Ýöne diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 3-nji hepte diýen atlan çap edilen foto sergimiz çekýär. Şeýlede Adatlyň ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Joe Biden diýen atlan çap edilen wideosy bu hepte en köp görülenlerin biri boldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dogam etdiriýäris. Özbegistanyň ýokary okuw jaýlaryndan okuýan Türkmenistanly studentleriň ýarsyna golaý ene atalarynyň pul almakda dörän kynçylyklar sebäpli çynlykaý maliýe kösenşligini başdan geçirýär we bergi borcu batýar diýip Türkmennews habar berýär. Garaşsyz Nesir'in maglumatyna görä soňky döwürde Özbegistanyň okuýan türkmensanly köpürlüge häzir diňe Ürgünç döwlet üniversitetinde 1182 türkmensanly bilim alýar. Olar esasan Daşowuz we Lewap sebitlerinden bolup ýylda okuw üçin 2000 dollar, ýaşaýyş jaý üçin bolsa aýda 15 dollar töleg töleýär. Munyň üstesinde ýigiçki hem gerek. Ady ömürler bolsa ýyl başyndan ýene gymmatlady diýip habarda aýdylýar. Daşary ýurtlarda okuýan türkmenistanly studentleriň soňky dörän maliýe kynçylyklary Western Union-yň ýyl başyndan türkmenistandaky işini togtatmak bilen düşündirilýär. Western Union ýanwar aýynyň ortalaryna işini gaýtadan başlady. Ýöne öňküsinden has aýdyldylan çäklerde Türkmen bankda we Türkmen Türk bankyna iň ýokary serişde geçirmek mümkinçiligi aýda 150 dollardan 100 dollara, Senagat bankyna bolsa 192 dollardan 50 dollara çenli aýdyldyly diýip Türkmennews ýazýar. Bundan başga, Visa kartaçkasyna geçirilýän pul mukdarynyň hem 300 dollardan 100 dollara çenli aýdyldylaryny gaýdylýar. Türkmenistanly studentler häkimetler tarapyndan girizilýän ol ýa-da beýleki çäklendirmeler esasynda ýyllar boýy ýyllarından ene atalarından kömek puluny almakda kynçylyk çekýärler we daşary ýurtlarda okuwdan soň dürli işlerde işläp, kanunyýa bi kanun ýagdaýda garanç etmäge mezur bolýarlar. Bu ýagdaý käte olaryň iş ýerlerinde helakçylyga uçuramagyna getirse, käte jinayata baş goşmaklaryna sebäp bolýar. Mysal üçin Golöýde Rus medwotynyň beren habaryna görä Galmygystanyň paýtagty Elistada okuwynyň daşyndan bir gurulşykda gadanç etmäge çalşan türkmen studenti helak boldy. Orsiýetiň Interfax habar gurulugynyň 10-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, awatlanýan söwda merkezine ýykylan diýwardan ejir çeken gurulşykçylaryň ikisi de Orsiýeti Türkmenistanyň okumagy gelen studentler bolupdyr. Olaryň biri wakanyň bolan ýerine jan berdi. Beýlekisi bolsa hassahana ýerleşdirildi diýip habarda aýdylýar. Türkmen metduwaty daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylaryň ýüzbe-ýüz bolýan maliýe kynçylyklary we beýleki agyr ýagdaýlar barada hiç bir maglumat çap etmeýär. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini öňkü sowet giňişliginiň iň esasy ýurtlarynyň birine Orsiýetde bolup geçýän wakalar. Hususan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Germaniýada bejerip alyp gelenden soň 17-nji ýanwarda tutsak edilmegi. Navalnyň korrupsiýaga garşy gadnasynyň Putiniň gelenjikdäki köşkü diýilýän barada çap eden wideosy we Kreml bilen Rus aktivistleriniň arasynda ýitileşen ýagdaýyň beýleki postsovet ýurtlaryna ýetirip biljek ol ýa-da beýleki täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Kreml tankyçylarynyň hasaplamalaryna görä dünýäde iň baý adamlaryň biri diýip çaklanylýan Rus prezidentine berilen Ulus Owgatlyga edilýän köşk baradaky dokumental film 19-njy ýanwarda çap edileli bäri 14 million adam tarapyndan görülýär. Öňki Sowet giňişliginde Sowet Soýuzy ýykylandan soň mewzalan korrupsiýa, paraxorlygy we talançylygy ýene bir gezek ünsüçekdi. Şu aralıkta Birleşen Ştatlarda hem prezident tədəlini və Abasanın 46-cı prezident hökmününü qasam qavul edən Joe Biden yurdun gerilin qurluqlarını Rus oppozisiya siyasatçısı Aleksey Navalnyinin zəhərlənmə varada maqlumat yığınamağı. Şeylə də çaklanılayan düşmançılıklı hərəkətlərə. Birleşen Ştatlarda saylıqları Rus qatışması iləyəni və Amerikanın hökumət resurslarını qiyinqərimli hakir hücümünün edilməğini doli baxa verməq tavsiyyə. Elbette, Türkmenistan'ın metduwaty dünýäde bolup geçýän özgörüşler, hususan adam hukuklary, korrupsiýa meseleleri barada başga ýurtlaryň köpüsine el ýeterli bolan maglumatlary çap etmeýär. Şol wagtda türkmen diline ýazyp ýa gepläp, dünýäde bolup geçýän wakalaryň türkmen reallyklaryna ýetirmegi mümkin täsirleri barada öz pikirlerini aýdýan hünärmenler hem ýeterlikdir. Biz bu boşluğu belli bir derecede doldurmak finansı bilen soňky täzelikleri we olaryň getirmegi mümkin özgörüşlükleri barada pikirini sorap, olarky ilçi Nur Muhammed Kananfi söhbetdeşlige çağırdyk. Ýöne bu söhbetdeşlige geçmeden öň bir tarapdan Orsiýet bilen agly, ikinji tarapdan öňki Sowet halklarynyň ählisine degişli iki täzeligiň üstünde durup geçmek isleýär. Orsiýetde 20 ýyl gowrak odal bolan häkimet çalşygyndan soň, ýagny Vladimir Putin prezident ýa-da premier-ministr bolup oturan wagtynda Stalinçylyga berilen öňkü wakalar üýtgedilip, ol netijeli lider hökmünde wagt edilip başlandy. Siyasi represiýalaryň pidalaryny hormatlamak, arhivler açmak işleri çäklendirildi we ýurt gaýtadan 1937-nji ýyla gaýdyp gelýär diýen arada gaýgylar eşdilip başlandy. Emma Goloyda eseri 28 ýyl dolanyran we ýogul rejim döreden Yosif Stalinyň adyna Moskwada açylan şawurma naharhanasynyň diňe bir gün işläp bilenligi habar berildi. Stalin in döner diýen atlan açylan naharhananyň eýesi Stanislav Voltman özüniň hiç kimin gowunyny degmek islemeýändigini aýtdy. Ýönüniň Stalin döneri açılan gününün ertesi kaharlı Moskvalıların şikayetleri sebepli derrew yapılmalı oldu. Voltman'ın sözlerine göre onu polis bölümüne alıp gidip 3 saatlap soru ediptirler. Olar menden hatta kellemde bir kemmin bolup bolmanlığına senli soradılar deyip Voltman Adatlyk Radyosu bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Eger de mundan öň Orsiýetde geçirilen pikir soramalarda Stalina bolan oňyň garaýşlaryň uly bolanlygy habar berilen bolsa, soňky habar Putiniň tarapdarlarynyň eden tagallalarynyň ulagyndan o diýenken netije bermejekdigini aňladýany meňdeýär diýip bu ýagdaýa fine diýen türkmen fiýançylarynyň biri aýtdy. Emma muňa garamadan Rus hökümeti siýasy represiýalary ýumurlamak finansyklarynyň el çekjegi meňdemeýär. Soňky çykan habarlara görä Rosatom Moskwada Beriýanyň zaýlap bolmajak şekillerini gurmagy planlaşdyrýar. Rosatom döwlet korporasiýasy Moskwanyň WDNH-syna halk gozalygynyň gazananlarynyň sergisindäki atom energiýalar bölümüne eseriň olarky içeri işler halk komissary Laurent Beriýanyň iki sany şekilini gurmagy planlaşdyrýar diýip Adatlyk Radiosynyň Rus hurlugy Rus mediýasyna salgylanyp habar berýär. Şekillerin gowrulary aýnadan ýasalmaly we vandalizme çydamly, ýagny raýlanmagyna garşy durup bilýän bolmaly diýip habarda edilýär. NKVD-nin öňkü başlygynyň şekillerini Sowet atom taslamasyna bagyşlanan sergi meýdançasyna goýýarlar. Wandalizma çydamly beýerleriň aýratynlykda ýasalan silikon kelleleri, akril gödelmeleri we tebigi taşlar bolmalyp, döwletiň bu şekilleri satyn almak baradaky talapnamasynda aýdylýar. Beýerli sergi rosatomy 1 milliard rubldan gowrak seri işde düşer. Döwlet gorunmak komitetiniň ýanynaky ýörüýte komitetiniň başlygy hökmünde Berýe Sowet Soýuzyna atom ýaraglaryny we atom energiýasyny döretmek taslamasyna ýol başçylyk etdi. Rosatomyň wekiliniň metduwada aýdan sözlerine görä, Berýanyň guramçylyk ukyplary sebäpli Sowet Soýuzy ABŞ-nyň ýadro ýaragyna bolan monopoliýasyny gysga möhletlerde ýoga çykarmak başardy. Berýe Sowet Soýuzynda bolup geçen köpçülükleýin repressiýalara, siýasy gan horluklara we halklaryň şol sanyna uruslaryň, nemetleriň, garaçaýlaryň, çeçenleriň, kalmyklaryň, litwalaryň we beýleki köp halklaryň mejbur göçürilmegine gönlünden gönü jogapkär hasaplanýar. Stalin 1953-nji ýylda ýogulandan soň Berýe esser ýolbaşçylarynyň arasynda häkimiýet ugrunda barýan göreşiň çägini jedalandyrylyp öldürildi. Bir topar oylap tapılan ayıplamalara karamazdan Orsiyetin yokor kadiyetinin harbi kollegiyasının 2000-ci yılla çıkaran kararını ol siyasi represiyaların kurumatçı sökmünü aklanmağa dahilsiz edildi. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler barada siz hem öz pikirlerinizi aýdyp ýazyp bilersiňiz. Ýöne häzir bu söhbeti Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdiriýäris. Nur Muhammed aga Putin ýa-da onuň tarapdarlary şu wagtda çenli şo ýurdun tozdurulmagyna, talanmagyna garşy çykyş edýän adamlar bolup gelýärler. Ikinji tarapdan bolsa, soňky döwürde şo Putin daşary ýurtlarda raýatly bolan, daşary ýurtlarda emläw bolan rus emellärlerine garşy hem käbir talaplar goýup başlady. Emellärleriň käbir deputatlaryň ýa-da käbir resmiýleriň daşary ýurtlarda raýatlygyny gidläp ýa emlägini gidläp gelenligi, olaryň käbirleriniň daşary ýurtlara çekilenligi bu arada gurrun edilýänni Navalny'nyň filminden görnüşüne görä şo Orsiýetiň başyndaky resmiýler hem beýleki käbir ýurtlardaky ýaly gurlanyny bir zat diýip denne başga bir zat edýä. Olaryň umumyň ummasyz bir kanun emläge eýedi gaýdylýar. Indi şu ýagdaýlar bir tarapdan bilinýän ýaly bir tarapdan açykdyr. Ikinji tarapdan bolsa nä Navalny'nyň filmi şo Navalny gelenden soň çap edilip bir adamların korkmayanlığını görkezdi. Navalny hem özünün korkmayanlığını aytdı. Onun ayalı hem özünün korkmayanlığını aytdı. Bir inni korkuyunun da oradan ömür bögsülmeğine, korkuyunun adarmağına tähir edip biler mi? Sebebi, sinçilerin köpüsünün pikirine göre adamlar odalan biliye yağdayı, korrupsiyanın derecesinden biliye, resmilerin nehil uğurluk ediyanlığından biliye, devlet derecesinde uğurluklar vardı da belli bir derecede havarlar var, yönü korkun sonlar atıyorlar. Polisiya devleti, polisiya rejimi adamlar korkuya diyen pikirler aydılıyad. Indi şu korkuyunun adamına tehir edip biler mi şu yağdaylar? Doğrudan hem Orsiyette de protestçiler köpölüp biler mi? Sebebi sinçilerin köpüsünün pikirine göre şu Orsiyette yağdayların ütkömeği beyleki Respublikalarda da yağdayların ütkömeğine ulukan tehir etmeli.
Bu hükman tehir edilmeli. Neyim için isen Navalny'nin Orsiyete kaydık gelmesi onu zehirlenenden son yurttaşına özünü kutuldurup yine izme kaydık gelecek demesi özüm şu zehirlenenine esası yansı bu için hem son taraftarlarının edeni deyip aydından son kaydık gelmesi ol hakikatten hem korkman kaydık geliyor. Hem için isen ol görüllü oluyor bu topara. Korkudan çıkmalı. Hakikaten biz bir üç köşükleri etsek olsak korkudan çıkmalı. Hemen korkumak ben diyersen basılacağımı biliyen neyip. Onun biliye. Sen onun arkamda Gunvasar devletler durayanına da orset etseğini eder deyip onun düşünye. Ne şu dağıtları düşünüp kaydık gelmesi o bu topar için böyle olur. Hem korkudan çıkmanı mümkünçülükler eder deyip fikir etken.
Şimdi eğer post-sovet yurtlarını gödaylasak, şu birlikte de Merkez Aziya gödaylasak, oppozisiýanyň iň gör güýçlürek ýa-da aktiw ýerleriniň biri Kyrgyzstan, Kazakstan hasaplan. Ine Kyrgyzstanyň görüşmeli ýaly parlament dolanyşynyň prezident dolanyşyna geçmek uğruna hereketler edilýär. täze prezident saýlanyny käbir pikirlere görä Gürgistanyna ýa-da gaýdaşlyk bolýar. Demokratiýa meselesinde. Soňlan birlikde de Gazagystanyna käbir hereketler edilýär, emma Gazagystanyna halk oppozisiýany kän gollamaýar diýen pikirler aýdylýar. Gazak oppozisiýasynyň liderleriniň birine siz hem Navalnyň görüli alyň, siz hem ýurda gaýdyp geliň diýen ýaly pikirler bilen ýüzlenipdirler. Emma ol Gazagystanyna Orsiýetdäki ýaly oppozisiýa gollagyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Indi siz Bu ýagdaýyň şu beýle kras pulkalara ýetirjek täsirini nähil garaýardyňyz? Bu türkmenlere nähil täsir ýetirip biler? Belli bir täsir ýetirip bilermi ýa türkmenlere hiç ýyl täsir ýetirmezmi? Ýa-da özbeklere?
Edil şuwun täsir bizim döwletlerimize, Orta Aziýa döwletlerine täsir ýetirir diýiljek däl bu Navalnyň eden hereketi. Ýöne bu ýanky Orsiýada uly hereket etse, Orsiýadan hakykatdan hem bir üstüşüklere ýetir şuwun bolmasa ertir boljak zat gitjek ýeri ýok. Bolsa onu şonna täsir eder. Şonna täsir eder. Yani edir şun kuğun biraz iriyat deyip fikir etken. Nem için neseniz bunun geleceğini görmeliler. Tungu nemle oturduğunu görmeli. Şolun ha Yankı Navalny'nin fikri amalaştı. Ondan ha täsir edebilir.
Onu sizin fikriniz ise ortaya kadar ki canlın mani aktivleşmeyeni basıp yatırsa o Türkmen sanaki ya da Özbek sanaki ya da Kazak sanaki ya da deyler şoldursunu kağlar. Şeyle mi?
Şeyle katı doğru. Nem için neseniz onun ayına şolara başarmadı bizim yurdumuz Orsiýetden hem beter deyip bir topary şopakarda alar mı kadiyen.
Hormatly dinleyijiler, bir Odalky Türkmen ilçesi Awstriýada ýaşaýan Türkmen oppozisioneri Nur Muhammed Hana hukukry. Eýsem postsovet giňişliginäki hem dünýäniň beýleki ýurtlarynaky soň gözgörüşlükler bilen baglykda sizde nähili pikir garaýyşlar bar. Bu gözgörüşlükler türkmenleriň durmuşyna nähili ýyl täsir ýetirip biler? Türkmenleriň düşünjesine, pikirlensine nähili ýyl täsir ýetirip biler? Öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owan neptermi bilen dogam etdirýär söhbetdeşimiz owan sanna kawarçymyz Saýmerdanuly Muradi. Saýmerdanuly soňky wagtlarda Türkmenistan bilen Owganistanyň ara çägine goly yerlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýärini ýaly. Soňlan birlikde de bu meselede Türkmenistanyň hem belli bir derejede gatnaşygy bar ýaly çaklamalar orta atylýar pikirler aýdylýar. Hem näme bolup geçýär? Aýdyp berdim.
Bunu kadar Afganistan'ın Paryab velayetinde hukukluk şeritleri gün sayın yaramazlaşıyor. Bu velayetin 14 etrafında da cinkilerin hareket ediyanını yerli resmiler aydıya. Bu velayetin şah yolların yapıklığında galiya şah yollara cinkiler yetili ediyor. Ondan sonra Türkmenlerin kolçumlarda yaşayan Anhoy'un dört etrafının biri Karamgol etrafına cinkiler bir neçe oka kaçtılar. Sonun son Marshal Dostum şu yere oğlu Yar Muhammed bilen barıp harbi aparasiya geçirdi Karamgol etrafında. Karamgol etrafı Türkmenistan ile çekleşiyor. Şimdi başka etraflarda da kusurluk şeritleri yaramak elbette. So, Karamgol etrafında var Türkmenistan bir halk merkezden kurdurup verdi. Hem şu etrafın yaşayıcılığı için bir arafa, ağın su için bir çunkuyu kazdırıp verdi Karamgol etrafında. Ondan sonra Karamgol etrafının yaşayıcılarının ağla havası Türkmenler olup duruyor. Yine şöyle etrafa iyi giderli hücum ediyor cengçiler o tarafta öyle de var taraftan gelip. Arada onun şu Türkmen komandiri vardı Karamgol etrafının polisiye adarasının başlığı. Safar reis diyardılar. O safar reise bir yol arasında mini yerleştirip bunu yerleştirip partiladıp onu öldürdüler. Yerine oğlu bellendi. Şu Alefiye Darası'na yol varsı var. Ondan sonra şu Marshal dostumu Kut Özü oğluyla barıp Sotay'da harbi aparasiya geçirmeyine gerek var mı diyen sonra yüze çıktı.
Saymerdan Ulin'in bir yerde dostumun bu hareketini sorakasını almaklarının sebebi ne mi? Onun bu hareketleri ne için sorakasını alınıyor? Ya da bu sevittdeki hukuksuzluk meselesi beylek sevittlerdeki hukuksuzluk meselesinden biraz yöne düştü mü? Bu sorunun sebebi ne mi?
Yani başka sevittlerden hiç bir hukuksuzluk meselesinden bağlı bir tafavutu yok. Belki başka etraflarda ya başka sevittlerde o yerden Karamgol etrafından hukuksuzluk şartlar has yaramadır. Şimdi Marshal dostumun Karamgol etrafına üns vermeline sonra çıkarıya halk. Bir ayın içinde iki ola Karamoğol etrafına harbi aparafiye geçirdi. Merkezi hükümet bilenler kılalaşmazdan o yere varıp harbi aparafiye geçirdiğinde arada Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerinin onunla falan Marşan Doğrusu'nunla uydu arakatını arkalı gerçek geçirdi. Onun ömrüne Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçisi Yürüte Paytas Kabul'dan Cevcan velayetine yani Şurgan şehrine gelip Marşan Doğrusu'nunla buluşuştu. Sol duruşlarda neyme bu arada gurur edilendiği kanıt olmadı elbette yöne esasen şu hopsuzluk meselesiyle bağlı gurur edilendir deyip çak ediyebilir meyler.
Sayın Erdan, onunla bir Türkmenistan ile Goloy'daki hopsuzluk meselelerine doğasımın has ünser başlamayı şu Türkmen resmiler ile doğasımın arasında geçirilen gepleşikten son gödeyiliptir hemen soruk dönemine getiriptir da şeyle olup çıkar mı?
Ha, sonun için soruklar duruyor. Şimdi iki yukarı vazifeli Türkmen resmisinin Marshall Dawson'la gelip duruşmağı ve şu özarı gurur etmeyi bir sonra oluyor. Ondan sonra Marshall Dawson'un şu Türkmenistan'la çekleşen setlerde var harbi operasyaya geçirmeyi Kevr Finch'in yanında sonra oldu da. Hem için öz meselen obası yani öz cahil olan Cevzen velayetinde cinçilere karşı harbi operasyaya geçirmeye de Karamoğlu var harbi operasyaya getiriyor diye sonra yürütüyorlar. Cevzen velayetinde hatta İslam devleti diyen toprağına yerleşen bu arada kurum edildi. O Derda Boştepe diyen etraflarında Daeşçiler harbi Türkülleşik merkezi ödüp has kuşu etti de. Yine Talibanlar onu son olup çıkardılar o yerden. Şu Cevzen velayetinin hemme etraflarında Talibanlar hareket ediyor. Hatta şu Cevzen velayetinin merkezi Şurgan şehrinin kolaylarında şu uğra için dürüdülen harbi postlardan KDK hücum ediyor cengçiler. Onları koyup Karamoğol etrafına varıp harbi aparatıya geçirmeli Marshall dostumun bir tesirini reaktif. Kâbir taraflar düşünüyor.
Şimdi Sayın Erdoğan Gül'e gel şu sinçilerin soruğunun canı var diyeli. Dostum bilen Türkmen hakimiyetlerinin arasında ne hilleri bir gepleşik geçirilen olma mümkün diyeli. Eğitim şeyle gepleşik geçirilen olsa dostumun şeyle hareketleri şu Türkmenistan'la arasındaki hopsuzluk yağdayını hopsuzluk meselelerini çözüp biler mi? Şu real yağday mı? Şu arada sinçiler ne mi diye?
Yok, onun şu hopsuzluk meselesini çözüp bilecekliğine inanmayan sinçiler çünkü Demirkazık Uğanistan'da mümkün değil. Eğer hopsuzluk şartları has yaramazlaştı. Olum has çözümlüğünde kalıyor. Gençilerde Uğan güçlerinde bulmadık yarak ve harbi incanlarının bağırdığını bilirmeliler diye. Son kuyullerde hatta şu devraba teknikelerden hem yani kurallardan hem harbi kurallardan hem cençiler peydalanıp başladılar. Aryab velayetinin hakimi öz edin çıkışlarında ençim yolu aitti. Şu Aryab velayetinde durum kısımlı akcım harbi uçaklardan hem cençiler öz hücumlarında peydalanıyor deyip. Onun sonra biz vizet deyip bir giyice görülen, giyice taraflarını görüp bilen durumlu bir yarağı Talibanlarda var değil ya. O yara uzaklıktan vurup nişana alıp atıp çok karşıdaşını öldürüp bile bir yerli resmiler aydıyarlar. Hazır cençiler güçlü, oğan güçler hatta bir koru halatında duruyor. Hücum edip de nokta şu cençilerin üstüne cençiler belki oğan güçlerine hücum etti. Etraf hakimliklerinin binasını taş tuğrundan sol kumunun çeğeden haltalar doğulup muzey kursarlar sonra. Harbi postlar vardı da böyle harbi postlar kursan sonunda bu konu Oğan güçleri öz anına kurtarıyorlar değil mi? Oğan sağlatında durdu. Hücum yok. Harbi aparasya getirip bilmeye Oğan güçleri cengçilere karşı sol cengçilerin güçlülüğünden haber veriyordu bu yağday. Marshall dostum o yere var harbi aparasya geçirenin netice verecektiğine finçiler inanmıyor.
Hürmetli dinleyiciler, Oğan sağına kavarçayımız Sayın Erdoğan Ulu Muradi bilen hopsuzluk yağdayları var daki Novot'taki sökvetimizi dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudsun. Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzda yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Syphon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Syphon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.